16-chi kun u meni qutqardi. Sen esa menga ergashding. Ta'limotim, turmush tarzim, murod maqsadim, iymon, sevgi va sabr toqatimdan namuna olding. Boshimga kelgan quvg'inlarni Antioxiya, Ikoniya va Listra shaharlarida chekkan azoblarimni eshitding. Qanday quvg'inlarga sabr toqat qildim. Rabbim meni hammasidan qutqardi. Timotiyga 2-chi maktub, 3-chi bob, 10-11 oyatlar. Bir yoshgina ayolni ikkita katta akasi uyning yerto'lasiga sudrab olib kirishdi va devorga tikka qilib qo'yishdi. Akalardan to'ng'ichi miltiqni singlisining og'ziga tiqdi va pichirlab gapirdi. Masihdan voz kech, sening hayoting saqlab qolinadi. Islomni qabul qil, shunda sen o'lmaysan. Qiz qo'rqanicha akalariga qarab turardi. Dam unisiga, dam bunisiga. Qiz masihiylikni yaqindagina qabul qildi. U shu yo'sinda o'z oilasiga katta isnod keltirganini juda yaxshi bilardi. Endilikda esa diniy urf-odatlarga binoan uning akalari qizni o'ldirish huquqiga ega edilar va shunday qilishga majburlar. Siz eshitib turgan voqealardan bir necha oy oldin qizning qarindosh urug'lari undan voz kechishdi va uyni tark etib, uydan chiqib ketishga uni majburlashdi. Ammo hech qancha vaqt o'tmay to'satdan qizni yana uyiga taklif qilishdi. Unga sovg'a salomlar berishdi. Butun diqqat e'tiborlarini unga qaratishdi. Oila a'zolarining hammasi, shu jumladan ota ham islom e'tiqodidan yuz o'girgan qizni go'yoki kechirganday edilar. Biroq kunlarning birida ota qiz bilan gaplashgani uning xonasiga kirdi. Agar sen meni qarindosh urug'laringni va yori do'stlaringni yaxshi ko'rsang, jinnilik qilishni bas qil va qaytadan islomga o'tgin. Muqaddas kitobni boshqa o'qimaysan va Iso Masihdan voz kechasan. Agar shunday qilmasang, o'zingdan ko'r. Hoziroq yaxshilab o'ylab ko'rgin-da, menga javobini ayt. Mana shunday qilib, qiz devorga suyanganicha turibdi. Uning qarshisida g'azabdan quturgan akalar. Sizlar meni o'ldira olmaysizlar, dedi sekingina qiz. Iso meni gunohlarimdan xalos etdi va men hech qachon o'lmasligimga va'da berdi. U osmonda men uchun joy hozirladi. Siz meni o'ldira olmaysizlar. Chunki endi men abadiy hayotga egaman. Akalarning jazavasi tutib ketdi. Katta aka miltiq tepkisini bosdi. Miltiqdan o'q otilib chiqmadi. Aka miltiq tepkisini yana bosdi. Bu safar ham miltiq otilmay qoldi. Aka 6 marta singlisini otib o'ldirishga harakat qildi, lekin har safar miltiqdan o'q otilib chiqmasdi. Nima qilish kerak? Shundan keyin darg'azab akalar qizni ko'tarib, uyning devor ortiga otishdi. Yo'qol, ko'zimizga boshqa ko'rinma. Uyimizga yo'lni esingdan chiqar. Sen biz uchun o'lgansan. Lekin bir necha yil o'tgach, qizning ikki akasi va uning qarindosh urug'laridan bir nechtasi Masihga iymon keltirdilar. Qo'shimcha mulohazalar. Angliya qirolichasi Mariyaning hukmronligi davrida azob chekuvchi jafokashlar orasida Nikolas Ridli va Xio Latimer ismli yepiskoplar bor edi. Ularni Oksford shahrida tiriklayin olovda yoqib yuborishdi. Ammo shiddatli olovga qaramay Rabbiy ularni qutqarib qoldi. Hukm shaharning shimoliy qismida Valeloya kollejining qarshisida ijro etildi. Ular taxta supaga chiqishganda Nikolas Ridli Latimerni qattiq quchoqladi va unga shunday so'zlar bilan murojaat qildi. Birodar, bardam bo'l. Zero Rabbiy olov qahrini o'ziga bo'ysundiradi. Yoki bo'lmasa shunday qiladi-ki, biz aslo og'riqni his etmaymiz. Tayoqda yoqilgan mash'alani Nikolas Ridlining oyoqlari tagiga qo'yishganda Xio Latimer dedi. Birodarim Ridli, dadil tur, erkaklarga xos yo'l tut. Bugun Xudoning irodasi bilan biz Angliyani, mening fikrimcha, hech qachon so'nmaydigan chiroq singar yoritamiz. Nikolas Ridli oyoqlari tagidagi olovni ko'rib, bor ovoz bilan hayajonlanib dedi. Rabbiy, Rabbiy, mening ruhimni qabul qil. Olovning boshqa tomonida yonayotgan Xio Latimer jo'shqinlanib derdi. Samoviy ota, mening ruhimni qabul qilgin. Olov ularni yanglab yutishiga qaramasdan Nikolas va Xyu olovni quchoq ochib kutib olishdi. Xyu Latimer qo'llarini olov ichiga tiqdi va kaftlarini suvga to'ldirib yuzini yuvganday hovuchidagi olovni yuzlariga, boshlariga quydi. Ular aslo og'riqni sezishmasdi va shu yo'sinda ularning ruhi tanani tark etib samolarga ko'tarildi. Aql uchun ozuqa. Barcha jafokashlar shunday mardona va og'riqsiz jon beradilar. Biroq Iso Masih hech qachon o'z bolalarini tashlab qo'ymaslikka va'da bergan. Ibroniylarga maktub 13. bob 5. oyat. Mana men har kuni dunyoning oxirigacha sizlar bilan birga bo'laman. Matto bayon etgan muqaddas xushxabar 28. bob 20. oyat. To'g'ri, bizni o'tga tashlashlari mumkin, lekin Rabbi hech qachon hech qayerda bizni yolg'iz qoldirmasligini namoyon qildi. Doniyor 3. bob. Rabbi qanday qilib sizlarni o'limdan yoki jarohatlardan saqlagan, vasvasaga tushishdan va noto'g'ri harakatlardan tutib qolgan. Og'ir sinovlar paytida uning siz bilan birga ekanligini sezganmisiz? Kelajakdagi tadqiqotlar. Ayub kitobining 5. bob 19. oyatida Xudoning gunohni yuvish haqidagi va'dasini o'qib chiqing. Xudo kuchingizdan ortiq vasvasaga tushishingizga yo'l qo'ymaydi. Bu haqda Korinfliklarga 1. maktubning 10. bob 13. oyatida aytilgan. Shuningdek, Timotiyga 2. maktubning 4. bob 18. oyatida, Butrusga 2. maktubning 2. bob 9. oyatida, Shohlardagi, shuningdek, Timotiyga 2. maktubning 4. bob 18. oyati, Butrusga 2. maktubning 2. bob 9. oyati, Shohlar 2. 22. bob 2. oyat, Ishayo 46. bob 4. oyat, Doniyor 6. bob 27. oyat va Korinfliklarga 2. maktubning 1. bob 10. oyatlarini tahlil qiling.